OK. Takže budeme čítať teraz Božie slovo. Môžete si otvoriť, kto máte Božie slovo, verím, že máte všetci. Lukášovi 15. kapitole. Pane, ty hovor k nám, prosím, cez tvoje vzácne slovo. Viete, ak si nič nezapamätáte z dneška, tak len vám chcem povedať, zapamätajte si toto slovo. Zapamätajte si Božie slovo, lebo to je ten najväčší plán. Nemusíte si zapamätať všetko ostatné, čo ja budem hovoriť, to nie je až tak dôležité, ale Božie slovo je to najdôležitejšie. Viete, Božie slovo, aby prebývalo medzi nami, bolo telo, je potrebné, aby to Božie slovo bolo povedané, aby Duch Svätý na ňo si sadol, aby ho doslova ako keby oplodnil a prišlo do tvojho srdca. Preto je veľmi dôležité počúvať najviac, viac ako všetko ostatné Božie slovo. Toto je najdôležitejšie. A potom, vieš, čo sa stane? Potom príde život. A to slovo ťa bude nútiť nielen nad tým rozmýšľať, ale ty, aj keď to nebudeš chcieť, ty to urobíš. Toto sa mi stalo veľakrát. Aj keď som to nechcel, som to urobil. A ja viem, že služba otcovho domu je služba prorocká, prorocky obdarená. Dobre to hovorím, Vlatko? Amen. A ja tak prorocky som chcel poprosiť, aby celú kapitolu Lukáš 15, prosím, vydržte ho, je to trošku dlhšie, ale aby prečítala mamička, ktorá má pod srdiečkom bábetko, a tak prorocky, aby to, ako bol to úkaz, že to chce porodiť to slovo. Aby to slovo bolo medzi nami, aby prebývalo medzi nami, aby prišlo na tento svet a prinieslo stonásobnú úrodu. Takže určite viete, koho myslím. Mirka, naša zlatá, s Alžbetkou, poďte nám prečítať Božie slovo.
I približovali sa k nemu sami republikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizej a zákonníci reptali a hovorili: tento hriešnikov príjma a jedáva s nimi. Vtedy povedali toto podobenstvo. Keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a jedi za stratenou, kým ju nájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom prídúc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie: radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Alebo niektorá žena má 10 grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezameta dom a nehľada usilovne, dokiaľ ho nenájde? A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: oče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam vyhranie premrhal si imanie. A keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal mu to trpieť. Išiel teda a chytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hynem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa. Pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli, keď sa vrátil a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat a otec zabil vykrmené tela, že ho dostal zdravé. Na to sa tento nahnieval a nechcel vojsť, ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa povesil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené tela. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa.
Amen. Nádherné Božie slovo. Slovo Božie naozaj. To nehovorím len tak. Ale slovo Božie je absolútne nádherné. Neexistuje nič premakanejšie ako je Božie slovo. Slovo Božie pozná každú situáciu, každého človeka, každú okolnosť. A dneska Božie slovo žité stojí pred vami. Viete, a tento príbeh, ktorý sme čítali, tak to je môj príbeh. Lukáš 15. kapitola. A ja vám chcem povedať, že v tejto miestnosti sedia takí úžasní ľudia, že ja si nepripádam nejak špeciálne hovoriť svoj príbeh, ale dostal som tú milosť a chcem vám trošku povedať o ňom. Ale ja viem, že to sú oveľa silnejšie príbehy a Pán je veľmi hrdý na každého príbeh, ktorý s vami napísal. A určite tvoj príbeh si drž v srdci, lebo on ťa povedie celým životom. V ťažkých časoch, v tých najťažších časoch, v hlbinách, si pamätaj na svoj príbeh, si pamätaj na ten čas, kedy si bol na dne, kedy si bol hotový a Ježiš prišiel do tvojho srdca a ani si ho o to neprosil. Viete, včera tu boli moji vzácni rodičia. Ja ich veľmi ľúbim. Možno niektorí mladí ľudia, ja slúžim na mládeži a je pre nich trápne hovoriť, že ľúbim rodičov, to je také trápne. A ja som bol v tejto fáze, bolo mi to veľmi trápne, vrcholné. Hanbil som sa za svojich rodičov. Ale včera, keď som ich tu videl, som ich objímal, som ich boskal a som bol za nich veľmi vďačný. Ďaká Pánovi, že on zmenil môj pohľad na mojich rodičov. Mám úžasných rodičov. A vy, ktorí nemáte takýchto skvelých rodičov, milujte ich a bojujte za nich. A uvidíte. Uvidíte odmenu. Ak ty veríš v Pána Ježiša Krista, ja ti hovorím, nie je možné, aby tvoja rodina nebola zachránená a spasená, lebo Boh nie je klamár a on to, čo povedal, on za tým stojí. A ešte raz opakujem, to sú tak silné príbehy niektorých z vás, ktorí bojujete veľké boje a pozrite sa už, aké výsledky sú a možno si si niekedy povedal, to nie je možné, ale pozri, ako sa veci dejú. A možno nevidíš nič, ale ja ti hovorím, dejú sa tie veci. Dejú sa. Ty a ja nemám silu zmeniť to. Ja nemám silu toho, aby niekto bol dneska na tomto mieste zachránený, spasený, čokoľvek. Ale on v nás. On v nás. Halelujá. A ja tak chcem povedať trošku zo svojho príbehu. Volám sa Miro. Kalnaši, už to viete. Prezivka Kanál. Lepší kamoši ma volali Kalny. Mojho brata Kale. Také sme mali prezivky. A mám 28 rokov, som z Popradu. A narodil som sa... To je Pavol Horsák, Viezdoslav. Narodil som sa do veľmi milujúcej rodiny. Moji rodičia ma veľmi ľúbili, aj môjho brácha. My sme boli také živé deti, ako tieto detičky, ktoré sú tu. Všade sme boli vo všetkých zásuvkách. Mali sme polámané všetky končatiny asi. Proste boli sme živí bráchovia do roka narodení, takže si to s nami užili.
A v našej rodine vždy bola láska, nechybala láska. Neboli sme nejak extrémne bohatá rodina alebo nejaká solventná rodina, ale nemali sme nikdy ani v ničom núdzu, boli sme normálna rodina. A stalo sa, že čo sa týka oblasti viery, tak ja vám chcem povedať, že chodil som do kostola ako malý chlapec so svojou starou mamou, ktorá už je u pána, sa dneska pozerá, má to zapnuté, live vysielanie, online. A ona mi vždy hovorila, Miruško, ty budeš ako ten pater Ralf. Taký farár, alebo biskup, či čo to bol, Vtáky v Trni, chodil taký seriál. Vy staršie ročníky, určite poznáte, vy mladí, povinná literatúra, pozrite si to, veľmi zaujímavé. A tak hovorila, že ja mám nech pater Ralf a ja som si to nikdy nevedel predstaviť. Ja už ako malý chlapec som chcel mať rodinu a tak a som mal, že takú... Chodil som tam rád, ale tak som tak sa bál v tom, že ja mám byť nejaký farár alebo čo. Ale už vtedy ja som nevedel, slova mojej starkej sa naplnili. Nie som farár síce, ale slúžim Pánu. Halelujá. Preto vám hovorím, dávajte pozor, čo hovoríte, lebo to sa isto stane. Slovo má veľkú moc. Ale o tom nechcem hovoriť. Takže takto sme vyrastali a keď moji rodičia boli, ocko bol tiež vychovaný z dediny, museli chodiť do cerkvy, tak to volali východňari, vy to poznáte, do cerkvy. A môžeš. A moja mamka bola absolútna ateistka. Absolútna. Ona verila len samu seba, že keď jej nikto nepomôže, len ona si jasne, že musí pomôcť. Bola to veľmi múdra žena, nebudem hovoriť, zmaturovala na samej jednotky, nejaký diplom dostala, takéto veci, takže, ale bola absolútna ateistka. A v tomto všetkom, keď som mal ja 15 rokov, tak moja mamka jedného dňa prišla domov, ako hovorila včera, ja to poviem do svojho pohľadu, ona prišla domov a bola ako na drogách. Proste začala skákať. Ja som prijala Ježiša, živého Ježiša. My sme pozerali mami, easy, tu si sadni, kľud, klídek. Môžeš nám povedať, čo sa stalo? Ale ona nevedela zrozumiteľne hovoriť. Moja mamka bola plná proste lásky, bola plná radosti. My sme to nechápali, my sme sa na ňu pozerali, že či tejto žene pošla z rozuma, alebo čokoľvek. Ale tejto žene sa stalo to najlepšie, čo sa mohlo stať. Sme vtedy tomu ešte nerozumeli. Ja som mal vtedy, ešte raz opakujem, 15 rokov. Moja mamina, verím, že pán, vy, ktorí ste prví uverili vo vašej rodine, pán vie, prečo ste to práve vy. Viete prečo? Moja mamina sa nebojí dnes povedať, že je to festivalná žena. Ja vám chcem povedať, ženy, vy ste oveľa silnejšie ako my muži. Moja manželka hovorí, mužská choroba na 6 sa volá soplík. Poprosím ma, aby som ju nespomínal, ale ako hovorím, ja nemám tu naplánované nič, nemám žiadne poznámky, takže jak Duch Svätý chce, tak nech je hovorené. Takže naše ženy sú veľmi silné a veľmi ich ľúbime. A takto ja som bol hotový z mojej mamky, ktorá v 15 mojich rokoch, viete, v čase, kedy prichádza obdobie najkrajšie. Neznášal som to slovo puberta, ale teenage, vek slobody, vek mladosti, tak moja mamka v tomto období prijala Pána Ježiša. A viete si to predstaviť, čo sa u nás dialo? U nás doma zrazu nebolo, že haleluja, u nás doma bolo peklo. Ona stále počúvala nejaké kazety. My už sme hovorili, mami, už prestať, poď si tu sadnúť, poď si pozrieť telku. Stále chodili ku nám nejakí zvláštni ľudia, stále sa tam modlili, ja som sa zamykal do izby, hovoril som jej, mamka, prosím ťa, ku mne nikoho nenos. Keď som už vedel, že to bola plánovaná návšteva, odišiel som z domu, samozrejme s tými ľuďmi som sa stretol vo výťahu, tak som úplne akože len bočil, prehodil pár slov a utekal od nich, myslel som si, že tí ľudia sú nejak nakazení, sú vyšinutí, sprepačujú mi to takéto výrazy. Takto som sa na nich pozeral. A
Do toho vlastne začala moja puberta veľmi sa prejavovať a ja som chcel byť vo všetkom najlepší. Najkrajší, najväčší frajer, najväčší neviem čo. Ako mamina hovorila, že tri farby vlasov, ja som neviem koľko štýlov vystriedal. Ja som bol pankáč, keď rodičia nemohli samozrejme pozerať sa na mňa, ako viete, pankáči chodia zicherky, vojenský kabát, tieto boty poriadne. Nemal som styl Martensi, čiak sa to volali, také vojenské. A viete, keďže rodičia sa za to hambili, ja som sa prezliekal v pivnici. V pivnici som sa prezliekol ako disco príbeh, ten chalan. A išiel som pankač. Potom som bol chvíľočku hip-hopper, som nosil taký šilt, široké gate. Bol som hip-hopper. A nebolo na mňa, lebo ja počúvam hip-hop. Potom som bol, hej, fáza emo, to bola, to si určite pamätáte, emo, ofinka, tak. Takto ma poznal aj Milanko. Mal som tu takto som mal urobený vlas vylakovaný a som to volal, že Wi-Fi. Wi-Fi príjmač. Takže naozaj som prešiel rôznymi vecami. Tak to bratu osobne, keď takto by chcel vedieť toto, tak osobne. A miloval som seba, viete. A moji rodičia mi vždy hovorili, Mirko, ty si taký pekný chlapec, ale čo to robíš do seba? A viete, ako mladý chalán som si hovoril, však vy tomu nerozumiete. Vy vôbec tomu nerozumiete. Však sa pozrite na seba. Ockovi už rastol pupek, kde už pomaličky musí dávať pozor. Hovorím mu fúzi, no to je veľmi moderné fúzi, oci, fakt. A viete, som si z nich robil srandu, že oni absolútne nevedia, čo je moderné, čo mi tu hovoria. A postupne to prerastalo do vážnejších vecí. Nie len, že som nemal v úcte svojich rodičov, ale dostal som sa do styku s alkoholom, asi s tým sa dostal do styku každý, okrem mojej manželky, ďakujem pánovi za ňu. A nie len s alkoholom, ale dostal som sa do styku aj s drogami. Ďaká Bohu, neboli to tvrdé drogy, aj keď vždy som chcel vyskúšať kokain, to ma tak lákalo, ale dostal som sa do styku s marihuanou. Bál som sa totiž to tvrdšej drogy a bál som sa, keď som videl tie príbehy, kde to môže sklznúť. Takže som začal proste huliť a domov som chodil úplne vypatlaný, úplne rodičia to zo mňa cítili, nevedeli, čo sa so mnou deje. Oni si mysleli totiž to, že marihuana sa pichá a ja som si z toho ešte väčšiu srandu robil. Bolo ale zaujímavé, že v škole som nemal problém, keď som chodil úplne vygulovaný, ale v škole som absolútne nemal problém, proste ja rád sa učím, mám rád školu, takže tam nebol problém. Ale problémy nastali doma. A to v tom, že ja som rodičom začal krádnuť peniaze. Robím niečo zle, Vládko? OK. Ja som rodičom začal krádnuť peniaze, aby som si mohol kúpiť túto marihuanu, aby som nielen sebe ich mohol kúpiť, ale svojim kamošom, aby som im ukázal, že ja som ten najväčší frajer. Ja proste na to mám. Potom, nielen, že som im kradol peniaze, ale klamal som ich, hovoril som im proste, že potrebujem peniaze do školy na nejaké učebnice a podobne. A boli to tisíce, nie vďaka Bohu eur, ale boli to vtedy tisíce korún a bolo to veľmi veľa peniazy. A viete, ja som nevnímal absolútne svojich rodičov. Oni boli ľudia, ktorí ma najviac milovali, ale ja som ich absolútne nevnímal, ja som ich nevidel. Ja som videl len seba, ja som videl len svoje partie, lebo som nemal jednu, ale keď som išiel vonku večer, tak s piatimi partiami, partie mojich kamošov boli nahnevané, že neobsedím ani hodinu a už idem za ďalšou partiou. Takže takýto bol môj život. Do toho sa stalo proste to, že ja som aj voči dievčatám, mám manželka nerada počúva toto stáť, ale ja ju musím hovoriť, lebo to je na Božú slávu. Ja som, viete, chalán chce byť zalúbený, aj dievčatá chcú byť zalúbené, ale ja som vtedy proste, ja som sa k dievčatám veľmi zle správal, veľmi neúctivo, ja som nevydržal s dievčatom dlhšie fakt ako týždeň. Striedal som dievčatá a keď som mal 19 rokov, tak som sa zamiloval prvýkrát v živote. Samozrejme, že ešte som nevedel, čo je láska, čiže to bolo len moje ponímanie, že som sa zamiloval. A zamiloval som sa, viete čo, paradoxne do 15-ročného dievčaťa. Viete, kamoši, partia si robí samozrejme z takého veku srandy, že ty máš nejakú žabku a tak, ale ja som sa fakt do nej zalúbil. Bola veľmi krásna, bola vyspelá na svoj vek a veľmi som ju ľúbil. A chodili sme spolu 2 roky, žili sme spolu aj intimne, veľmi sme sa ľúbili, predstavovali sme si náš spoločný život. A v tomto čase, keď som mal 21 rokov, som dostal ponuku ísť pracovať do Anglicka. Ako som išiel robiť do Anglicka, som si hovoril, wow, ja idem do Anglicka, zarobím si veľké peniaze, prídem, budem ešte väčší frajer, proste celý svet na mňa čaká, čo tu ja doma kysnem, doma je múka, nuda, idem do veľkého Anglicka. Ale nešla tam moja priateľka. A ja hovorím, jasne, však v pohode. Ona bola veľmi žiarlivá. A ja som bol ešte horší pako, že stále som jej hovoril, a ja už bol som vonku a tá baba na mňa tak mrkala očami a toto. Proste bol som úplne hlúpy. Puberťak. A keď som bol v tomto Anglicku, ona veľmi ťažko znášala toto naše odlúčenie, bolo to v úvozovkách len dvojmesačné, aj keď nám to pripadalo veľmi dlho. A keď som bol v tom Anglicku, tak samozrejme žúrky a všetko sa ešte znásobovalo. A na jednej žúrke, kde bolo veľa, veľa ľudí, skutočne z rôznych národností a tak, som sa tak veľmi opil, až sa stalo to, že ma navštívil živý Ježiš Kristus. Som mal 21 rokov. Ľudia, nehovorím tu naozaj básničky alebo čo, ale ja verím tomu, že Ježiš si použije čokoľvek. A on si vtedy nepoužil ani človeka. Ja som bol opitý. Aj k opitému človeku môže Boh hovoriť. Koľkokrát stretneme na ulici opitého človeka a si hovoríme, a on nebude rozumieť a podobne. Mňa Ježiš navštívil opitého a hovoril ku mne reálnym počuteľným hlasom. Keď si myslíme, že Ježiš je nejaký vymyslený alebo niečo, len tak niekto nám môže hovoriť. Ja som v tom srdci prežil to, že Ježiš ku mne skutočne hovoril počuteľným hlasom. A povedal mi, Mirko, otvor oči. Toto je tvoj život. Ja som zrazu videl proste ľudí okolo seba, ktorí sú opití. Chlapci tam jedli žihľavu. To bolo, ja pozerám, že sú normálni. Dievčatá tam, dobre, že nepolunáhaj, sa tam válali po tráve proste. Všetci opití, zhulení. Katastrofa. A ja som zrazu začal prežívať to, čo je. V tej opitosti som ako keby takto vytriezvil. Úplne som bol znechutený z toho, čo vidím okolo seba. Chcel som utiesť. Nedokázal som vydržať sám v sebe, vo svojom tele. Cítil som sa strašne špinavý a nehodný. A v tomto všetkom sa potom som počul druhú otázku Pána Ježiša, ktorý hovoril, kam smerujú tvoje kroky? Kam smerujú tvoje kroky? A viete, ja som vtedy vedel, že ak by som zomrel, zrazu som začal veriť tým drístom z úvodzovkách mojej mamky, že keď zomriem, je mi zle. Keď zomriem, idem do pekla. Keď zomriem, ja nemôžem takto prísť pred Boží trón. Nemôžem takto ísť do nebeského kráľovstva. Všetky tie veci mi začali, ktoré mi ona hovorila, dávať význam. Cítil som sa hrozne, ale zároveň som cítil veľkú lásku. Neviem to opísať. A tak som sa vrátil domov z Anglicka. A viete, moje prvé kroky, viete, kde smerovali? Nie k mojej priateľke, ale utekal som k mojej mamine. Celý príbeh som jej vyrozprával a povedal som jej, mamka, hovor mi o Ježišovi viac. Moja mamka začala strašne plakať, zavreli sme sa do spálne a každý deň, hodiny čo hodiny, sme hovorili o Ježišovi Kristovi. Ja som sa vtedy za to hanbil. Nechcel som, aby to nikto vedel. Viete, lebo som bol veľký frajer a nechcel som hovoriť o Ježišovi. To je proste trápne. Ale viete, moje srdce meklo. Pán pracoval na mojom srdci. A do toho všetkého sa stala zaujímavá vec. Mamka, moja mamka je múdra žena a pripravila nám také prekvapenie. A povedala, aby sme išli, urobili jej na Vianoce darček. Aby sme jej dali darček. A povedala, aby sme s ňou, a my jasne, mamka, však ťa ľúbime. A ona povedala, aby sme s ňou išli do zboru. A A my hovoríme, do jakého zboru proste. Čo to je zbor? Čo sú nejaké, to sú nejakí speváci, alebo čo, nejaký spevácky zbor? A ona povedala ešte silnejšie. Nie, to je rómsky zbor. Kresťanský zbor, rómsky. No a môj odkôr Klonec. My už Klonec sme sa začali domáť. Ty nie si normálny. Viete, ja som nikdy, že nemal niečo proti Rómom, ale spoločnosť ma tak vychovala, že Rómovia sú, ako tu dneska počujeme, také slova s prepáčením ťažké veľmi, že paraziti, ja neviem čo, ani to nechcem hovoriť tak z mojich úst, nechcem, aby vychádzali také slova. Je to smutné, ale toto bola moja predstava. A si hovorím, čo ja tam budem robiť v tomto zbore. Ale keďže sme slúbili mamke, že splníme jej darček, tak sme išli. Ja som sa zrazu dostal do tohto zboru, bol som tam prvýkrát, okolo mňa sami Rómovia. Koniec som si hovoril, kde ja to som? Viete, u nás sú ešte taká dosť divočina. Proste začnú tam skákať tí ľudia, neviem čo, začnú tam neviem čo robiť. Tu vy, keď vlajkujete, to je ešte krásne. Tam pozeral som, čo sa tu deje? Kde to ja som? Čo tí ľudia vypili gumičus alebo čo? Ja som sa pál proste. Ale viete, už by som odtiaľ ušiel. Lebo to je chore, čo sa tam dialo. Ale viete, prečo som nedokázal uísť? Chodili ku mne malé deti, tak ako dnes sú tu krásne detičky a začali ma obímať. Rómske deti ma začali obímať. A viete, čo sa vo mne dialo? Tá láska, ktorá z nich vychádzala, mi nedovolila ísť späť, ale dovolila mi robiť kroky dopredu. Ja som bol z tej lásky tam hotový. Tí ľudia, ktorí boli obyčajní, boli proste, nemali peniaze, boli špinaví, bolo ich cítiť. Viete, toto som prestal vnímať. My, bieli ľudia, strašne veľa riešime. Strašne veľa proste podnetov a tak. Ale ja som vtedy proste reset. Tak, ako som Ducha Svätého prosil, dneska daj mi reset. Ja nechcem hovoriť svoje veci, nech mám vymazanú hlavu. Ja ty hovorím. Ja som vtedy mal reset. Nevnímal som tieto veci, ale tá láska ma hnala dopredu. To nedá sa, to taká láska neexistuje. A ja som tam bol. Ostal som tam celý čas. Potom som tam začal chodiť, nedelu čo nedelu. Samozrejme, na tajňaka, zase nikto o tom nevedel. Až prišiel čas. A ja som cez službu 4. januára 2009, je to 7. rok, prijal Pána Ježiša do svojho srdca na službe Milanka Bargera. Teraz s druhom, ale ja tu na ňom hodím. On slúžil, on miloval náš zbor a miluje ho dodnes. A viete, tam ja neznašal som stále tie výzvy, že kto chce prijať Pána, nech dvihne ruku a príde dopredu. Ja si hovorím, ja toto nikdy neurobím. Ja nedvihnem ruku, ja sa tam nebudem taký rád tam, jak somarikovia raz. Hovorím si, toto nie. Ale viete čo? Bola vtedy tá výzva a ľudia prišli dopredu, ale ja som nešiel. Ale viete čo? Ježiš je tak dobrý, že on mi hovoril, tam, kde si, otvor svoje srdce. Viete čo? Keď sa modlil tú modlitbu s nimi, oni boli vpredu, ja vzadu, ja som to opakoval. Vtedy, ako keby, keď mi doktorka, keď som bol malý, pichla injekciu a to teplo, ktoré som cítil, ja neviem, každý to možno prežíva inak, ale to bolo tak silné. On sa domodlil túto modlitbu, ja som otvoril svoje oči, ľudia začali tancovať a Pán mi hovorí, Mirko, všetko staré pominulo, nové nastáva, choď a raduj sa. Ja som tam začal s nimi proste skákať, jak na diskotéke. Nevedel som si predtým predstaviť život bez diskotéky a zrazu som sa ocitol na Božej rómskej diskotéke. Aleluja. Neplánovaný. Úžasné. A takto som uveril. Dokončím to len tým, lebo dlho by bolo dosť. Že chodil som 2 mesiace s Pánom. Bolo to tak silné, nič ma nezaujímalo. Prestal som pozerať šport, typovať výsledky, nevedel som si predstaviť víkend bez diskotéky, bez party, bez kamošov. A zrazu všetci moji kamoši prestali existovať. Ja som chcel byť len na službách, chcel som byť len s Pánom, chcel som o ňom vedieť viac. A do tohto všetkého, môjho zamilovaného stávu s ním, Pán mi začal hovoriť a povedal mi, Mirko, potrebuješ nechať svoju priateľku. A hovorím, Pane, však ja ju milujem. To je konečne dievča, do ktorej som sa zamiloval, veď každým dievčatám dovtedy som ubližoval. Prečo mi ju berieš? A Pán mi hovoril, Ak mi ju nedáš, ty ju nedokážeš zachrániť. Ona aj ty môžete skončiť na zlom mieste. Ale ak mi ju odovzdáš, ja pripravím pre ňu muža, ktorý ju jedného dňa privedie ku mne. A viete, ja som bol vtedy hotový. Strašne ma bolalo srdce. Ak ste tu niekto zamilovaný, viete, o čom hovorím. Alebo ak ste boli zamilovaní. A viete, o čom hovorím, že keď viete, keď sa rozchádzame z toho, že sa niečo stalo, je to v pohode. Aj kašľaš na to, je ti trápne vôbec, ako sa s tým človekom stretneš, radšej pošleš SMS-ku, alebo neviem čo. Ale ja som tohto človeka miloval. Sice ľudskou láskou, ale miloval som. Ale viete, čo bolo? Bola obrovská milosť. Ja som už viac miloval Ježiša Krista. To bola najväčšia milosť. A viete, keď milujete Pána Ježiša, vy urobíte aj to, čo nechcete. Vy urobíte aj to, čo by nechcela vaša žena. Vy urobíte aj to, na čo nemá vaša peňaženka. Vy urobíte všetko. Pre neho všetko. Lebo už viete, aký je dobrý. Nie preto, že niečo musíte urobiť, ale viete, že čokoľvek on chce, je dobré a je úžasné, lebo on vie viac a vidí ďalej ako my. A tak ja som prišiel, som jej zavolal, som jej povedal, Deni, ahoj, môžeme sa stretnúť. A ono, jasné, jasné, stretli sme sa. A ja som jej tam povedal, že sa musíme rozísť. Pamätám si ten deň. Kričala po mne, zjapala, nenávidím ťa, neviem čo všetko. Ale viete, a ja som jej to hovoril a vôbec som to tak necítil. Vôbec to tak nebolo v môjom srdci. Moje srdce to nechcelo hovoriť, moja mysl to nechcela hovoriť. Ale vtedy som tomu nerozumel, ale ja verím, že Duch Boží mi dával silu to hovoriť. Lebo tam je skutočne, tam je život, tam je sila v Duchu Božom. A ja som jej proste tieto veci hovoril. Odišli sme z tohto stretnutia. A ona odišla, ja som odišiel. A až keď som prišiel cez prach svojho domu, viete, čo som si uvedomil? Čo som to ja vlastne urobil? Viete, ja ju milujem. Čo som to ja urobil? A začal som strašne plakať. Predstavoval som si, že ona bude s niekým iným, intimne a podobne, vieš, boli to ťažké veci. A moja mamka prišla a povedala, Mirko, ja som mal 21 rokov. A ja sa nehambím za to. Ona prišla a povedala, poď si ku mne lahnúť. Zobrala ma do spálne, zakryla ma dekou. A len proste taký pokoj tam bol. Taký pokoj, ako keď Milanko Barger sa modlí, taký pokoj zostupuje. Šalom. Taký pokoj tam prišiel. Viete, čo sa stalo? Že ja v tej bolesti a krvácaní môjho srdca ja som zaspal. A potom som otvoril svoje oči a na hodinkách digitálnych bolo 0000. A pán povedal, toto je tvoj nový začiatok. Viete, čo sa stalo? Ja som absolútne necítil žiadnu bolesť. Ja som absolútne necítil žiadne nič. Áno, boli tam spomienky a veci, ale ja vám to neviem vysvetliť, ale verím, že to bola obrovská milosť, ktorú mi Pán dal. Lebo tá bolesť srdca by som ju nevydržal. Ale On vidí naše srdce aj v takýchto situáciách. A viete, keď nám nikto nevie pomôcť, ani človek, ani blízky, aj keby nám chceli, ani my sami, On to dokáže. Lebo On nás stvoril a On nám najlepšie rozumie. A tak začal môj život. Nový život s Ježišom Kristom. Uveril som v Pána Ježiša. Chodím s ním 7 rokov. Bolo by teraz čas hovoriť o tom, aké sú to roky. Ale každý viete, že s Ježišom Kristom sú tie najlepšie roky. Nech sa deje čokoľvek v tom živote. A vieš, áno, prvé roky sú rúžové okuliare a všetko. Každý mi to hovoril, že to je také a potom to odíde. Ja ti chcem povedať, ja chodím 7 rokov s Pánom Ježišom. A ja ho milujem stále viac a viac a neviem si bez neho predstaviť svoj život. Neviem si bez neho a neviem ani nechcem. A áno, prídu aj ťažké veci. Veď to Božie slovo o tom hovorí. Ale vieš, už tam nie som sám. Pán je v tom so mnou. A On je v tom aj s tebou. Viete, ako sme obrovskú milosť dostali, my čo tu sme? Modlíme sa tu za Čičmany, modlíme sa za celý svet. Mne to niekedy pripadalo, tí kresťania, oni sú jak Marťania. Ale to sa odne. Viete, nás je tak málo. Koľko, možno 99% ľudí nepozná Pána a ty a ja ho poznáme. A to nie je na našu hanbu, to je na naš haleluja, na náš výkrik, že poznáme Pána Ježiša. Veď to je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Viete, je to ako, keď sa narodí bábätko. Keď som sa ženil, toto vždy si milím, ženil a vydával, neviem prečo, ale ženil som sa, vďaka pánovi, šťastne som sa ženil. Angličtinár môj mi povedal, no to je síce pekné, pán Kalanaši, že hovoríte šťastne, ale či druhá strana to tak myslí? Tak to sa potom musíme spýtať mojej ženy. Keď som si ju bral, viete, bol to najkrajší, jeden z najkrajších okamihov môjho života. Keď sme si hovorili, áno, ja som nikdy nechcel mať svadbu, nikdy. Som si, alebo nie, že nikdy, 40 rokov možno, alebo tak. Keď sme si hovorili, áno, v apoštolskej cirkvi, v tej som nevedel, čo je apoštolská cirkev, v Košiciach, viete, bolo to také silné. Ja som sa vtedy cítil ako v rozprávke, Alenka v krajine zázrakov. Ale viete čo? Keď sa narodil náš synček Noel, tu je. Noi. Ahoj. Tento chlapček, keď sa narodil, ešte vtedy bol taký maličký, taký si bol maličký Noi. 50 cm mal. 3,5 kg mal. A keď sa narodil náš chlapček, keď mi ho dali na ruky, ja som tak plakal, nekontrolovateľne, bolo mi jedno, že kto je okolo mňa, sestričky, celý zbor zdravotníctva, neviem čo všetko, minister financií. Ja som tak plakal, ja som sa na ňu díval, neviem koľko to bolo času, myslel som si, že to sú hodiny, nechcel som z neho strhnúť pohľad, až som si potom uvedomil, si brďo, však ja mám ešte na sále svoju ženu. Žije vôbec. Tak som rýchlo utíkal za ňou, ukazoval som jej, hovorím, môjko, pozri sa, aký je nádherný, on sa úplne podobá na teba, taký je krásny. Dneska každý hovorí, že sa podobá na mňa, ale hovorí, on je krásny, pán manžel. Bolo to, viete, prečo to hovorím? Lebo toto bolo ešte stokrát silnejšie. Keď prichádza dieťa na svet, je to ten najväčší zázrak, ktorý žiadny vedec, nikto nepochopí. Ako je to možné, že dieťa príde na svet? Hej, môžeme si to dôvodiť nejakými molekulami, ja neviem čím. Ale viete čo? Ja vám poviem, že z muža a ženy vyjde nové stvorenie. To je obrovský zázrak. A nemám sa to tak neviem. A viete, taký obrovský zázrak, keď sa narodí dieťa Božie do nebeského kráľovstva. Tak je najväčší zázrak, že ty a ja sme spoznali živého Ježiša Krista, ktorého sme nechceli, ktorým sme opovrhovali aspoň ja, ktorým som ho som opľúval, som si robil z neho srandy. Ale on ma tak miloval. Viete, preto deti prichádzajú na svet z lásky. Z lásky. Mi Milanková mamka vždy hovorila, deti prichádzajú na svet z lásky. A skutočne bolo tak. Ale nepochopíš to. Není to v tvojej sile, aby tvoj blízky prijali pána, aj keď viem, že ty to chceš. Ja keď som prijal pána a uveril som v neho, chcel som, aby všetci ľudia, všetci moji kamoši ho poznali, aby verili v neho, veď to je to najúžasnejšie, čo môže byť. A vieš čo? Oni sa zo mňa smiali, oni mi hovorili, tebe mamka sype niečo do koláčov. Smiali sa zo mňa. A vieš čo? Ale vám povedal, Mirko, neboj sa, lebo príde deň, kedy tvoji kamaráti budú chodiť za tebou s plačom, aby ma prijali. Viete čo? Prešli roky a naozaj sa tak aj stalo. A viete, ja nepúšťam, prišli niektorí, ale ja nepúšťam ani tých ostatných, prídu aj ostatní. Ja sa na nich teším. Nie je to v našej sile zmeniť to, aby ľudia prišli k Pánu Ježišovi. Nie je to v moci človeka, je to len v moci Božej. Potrebujeme dôverovať Pánovi v tom. A ja tak chcem trošku len povedať o detičkách. Ako som začal. Viete, v Jánovom evanjeliu 1. kapitole sa hovorí, že tí, ktorí uverili v Pána Ježiša, on im dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Poznáme to. Ja viem, že veľa vecí tu vieme na tomto mieste, ale ja ti chcem povedať, že ty a ja máme právo a moc volať sa deťmi Božími. Právo a moc. Viete, nemáme právo len vtedy, voličské právo, keď prichádzajú voľby a nech dopadli akýmkoľvek spôsobom, nechcem sa k tým teraz vyjadrovať. verím, že dopadli najlepšie ako môžu. Aj keď sme si to tak vôbec nepredstavovali. Nemáme len voličské právo. Nemáme len vtedy moc, keď ideme voliť a vtedy potrebujú tí voliči naše hlasy. Viete, nemáme ani vtedy právo, keď alebo títo ľudia, ktorí možno kandidujú do parlamentu, aby získali nejaké postavenie, získali nejakú sféru vplyvu, sféru moci, kde môžu meniť veci a verím tomu, že k lepšiemu. Nejde len o to, že niekto má plno peňazí a vtedy má právo a moc robiť zo seba machra a všetci ma môžete mať radi alebo nemusíte, to je váš problém. Nemáme právo a moc len vtedy, keď sme, si myslíme, že sme najkrajší, že sme úplne, neviem, modely a neviem čo a všetci sú okolo nás, keď máme úspech. Viete, toto všetko sú tak pominuteľné veci, ktoré tu sú chvíľku a chvíľku tu nie sú. Ale právo a moc stať sa dieťaťom Božím, to je tá najväčšia výsada a to ti nehovorím niečo, že to vieme, že sme sa to naučili. Toto veľmi túžim, aby bolo vštepené do našho srdca, do našho DNA. Nie to, ako vyzeráme, nie to, v akom aute sa vozíme, určuje našu hodnotu, určuje to, z akého kráľovstva sme, z akého cesta sme, z čoho sme sa vôbec narodili. Ale som taký vďačný Pánovi, že mám právo a moc volať sa dieťaťom Božím. Viete, keď som spoznal Vladka Žáka aj s Martinkou, ešte vtedy neboli manželia, oni to nevedia, ale ja som bol vtedy štvormesačný kresťan, bolo to v Žiline na MPKčku. KPM, áno, super vladík. MPKčku som nezažil, to bola predboj YC, tak som sa dozvedel neskôr, tak? Nechcem tu hovoriť históriu, OK, nie je dôležité. KPM-ku v Žiline. Viete čo, keď Vládko kázal, ja som bol hotový, ja som bol posadený v stoličke, som počúval každé slovo a som si hovoril, on keď skončí kázeň, momentálne idem za ním a ja sa s ním musím rozprávať. To je týpek proste pre Božie kráľovstvo, takýchto miluje proste, to je úplne šialenec pre Pána. A si viete, čo ešte hovorím dokonca? Dokonca je štýlovo oblečený. A som si vždy myslel, že kresťania to sú takí nemoderní ľudia, proste to hrozne sa obliekajú. A on bol proste štýlmajster. A vieš čo? Ja som za ním utekal, ale viete, čo vám poviem tajomstvo? Nedostal som sa k nemu. Ja mám jednu super vlastnosť, ja sa nehambím, ja mám vyoperovanú hambu. Takže ja sa nehambím, viete, celebrit kresťanských, hej, že vodcovia, tak, ja si ich vážim, ale ja utekám za nimi a chcem sa s nimi zdieľať, jak to je možné, že taký máš vzťah s Pánom, toto, tamto. Chcem vedieť proste. A Vládko Žák, keď hovoril, ja som utekal za ním, viete, čo sa vtedy stalo, ja som sa prečo nemohol k nemu dostať? Lebo on z tej sály, to bola krásna divadelná sála, odchádzal so svojou, vtedy ešte nie manželkou, svojou priateľkou Martinkou, viete, ako rak. Normálne takto ešte pozadu. Smiali sa jeden na druhého, to bolo neskutočné proste. Bolo im ukradnuté, bolo tam strašne veľa vtedy ľudí, neviem, 700 ľudí pojme tá sála. Aj keď mi to vtedy pripadalo také obrovské všetko. A oni nepozerali na nikoho a na nič, pozerali len na seba. Boli nenormálne do seba zamilovaní. A ja si hovorím, túto chvíľku nemôžem rušiť. Rešpektujem túto chvíľku. Aleluja. A pozrite dneska. Nádherný deň je na svete. Aleluja. A viete, prečo to hovorím? My túžime fakt byť nejaký, neviem aký, cool, mega, peniaze, všetko, eins, zwei, drei. Ale ja som potom Vládka spoznal s Martinkou, som mal tú milosť už neskôr spoznať ich osobne. A viete čo, ja vám poviem tajomstvo, môžem? Oni sú úplne normálni ľudia. Sú úplne ako, no aj môžeš prísť k nimi. Oni jedia normálne jedlo. Oni úplne normálni ľudia. Vláďa miluje hory, preto sme aj tu, aj keď to nevyšlo asi s tým snehom. Nevadí. Pán má svoje plány. A
neveria, ty dostanú domov.
Tak. A proste, keď som sa s nimi rozprával, bol som z nich samozrejme hotový, ale videl som, akí sú obyčajní ľudia. Myslel som si, že aké oni majú obrovské peniaze a zásoby proste, že sú takí cool a tak. A viete, čo som zrazu videl? Tak oni normálne akože Niekedy majú aj rozmýšľajú, že čo majú kúpiť a tak, že aby to všetko vyšlo. Pozerám si, ty brďo. Ale vieš čo? Oni u mňa nestratili teraz na hodnote tým, že som videl, že oni sú len v úvodzovkách obyčajní smrteľníci. Pretože ja som ich neprenasledoval preto, čo vlastne. Ale dnes viem, že som ich prenasledoval preto a dodnes prenasledujem, pretože kto ich vlastne? Kto ich vlastne? Mňa priťahoval Ježiš vo vaše srdcia. A viete, to bolo pre mňa oveľa viac ako prepáčte mi, hangry, ako neviem čo. Ja sa rád tiež veľmi tak obliekal, proste si kúpim nejaké. Teraz sme boli v Mandorfe s Peťkom Bernardcom. Samozrejme som si musel kúpiť boty nové a všetko.
A vy si si
nevšimli. To sú oni. Air Maxi.
Aj tričko si.
A nie som proti tomu. Je to super. Ale vieš, je to tak fakt, akože je to tak pominuteľné. Rád sa pekne oblečiem. Mám rád pekné veci, ale tie veci stratia z význam. Ale Ježiš nestratí význam. Jeho hodnota narastá. Každý deň túžim po ňom viac a viac a chcem ho poznávať viac. A to, čo som o ňom vedel včera, mi nestačí, lebo zajtra má zase nové veci. A tak to bude aj zajtra. A toto je právo a moc. Má stať sa dieťaťom Božím. Viete, to je to najpríťažlivejšie. Možno ľudia hovoria, to sú blázni. Ale viete, oni vás prenasledujú. Oni prenasledujú toho, ktorý je vo vás. Lebo je to tak príťažlivé. Je to oveľa príťažlivejšie ako láska. Je to oveľa príťažlivejšie ako láska muža a ženy. Je Kristus v tebe. To nie sú frázy. Je to tak. Viete, potom v Matúšovi v 19. kapitole sa píše, keď prišli deti k Pánu Ježišovi, tak chceli, aby sa za nich Pán Ježiš modlil. A učeníci, apoštoli, hovorili, kľud, detičky, tu si sadnite. Tu si sadni, Ferko, Jožko. Pán Ježiš teraz slúži. Teraz počkaj. A viete, mne to tak prišlo, ten obraz, poznáte ten príbeh? Mne to tak príde, ako keď napríklad ideme, ja mám manželku, svoje deti, a ideme dneska večer na službu, alebo v nedeľu do zboru. A hovorím, Monko, Liamko, ideme. A za sebou, jak vojaci. Ľava, ľava. A pod za mnou. A teraz bude Vládko kázať. Nemôžeš hovoriť nič. Tu si len sadni a tu len seď. Ale viete, čo je úžasné, že deti také nie sú. Moja manželka je nervózna, keď Liamko plače a hovorí mi, no povedz mu, nech už prestane plakať. Ja hovorím, rozkaz, normálne hneď to vykoná. To je také jednoduché mu to povedať. On to úplne hneď posluchne. Viete, deti sú tak nádherné, preto hovorím, ja na tomto mieste ja som fascinovaný z detí. Strašne si všímam deti a možno aj preto, že sám mám detičky, dve krásne deti. Ja som hotový a vôbec ma nerozptiluje, že sa tu niekto hrá s vláčikom alebo čo. Vlastne môj Noel sa tu hrá, takže ma vôbec nemôže rozptilovať. Deti sú tak nádherné. Viete, čo milujem na deťoch? Že oni sa nedokážu pretvarovať. Moja mamka robila na Vianoce bobarky, makové bobarky. Viete, čo to je? Bar spádne jedlo. Kto vie, nemýli? To je dobré. To sú také šuliance v maku. Veľmi dobré. A Noelko, keď to videl, wow, hneď to dal do úst, zjedol to, sa mu to páčilo a povedal prvé čo? Babík, fuj, toto nie je dobré. Dal to von z úst. Viete, my možno, keď sme u niekoho na návšteve a tak a jeme, dobré. A potom si hovoríš, toto až také mi nechutí. Nevieš, to možno to tak povedať, ale deti sú úžasné v tom, že oni neriešia, oni povedia tak, ako je. Keď sa ti niečo nepáči, ja ti chcem povedať, ty si dieťa, ktoré hovor, čo sa ti nepáči. Úplne buď normálny, nehľadaj nejaké slova, hovor, čo sa ti nepáči. Pán tomu úplne veľmi dobre rozumie. Nie je vždy všetko super.
Viete, čo pán viac miluje? Ja som ráno vyšiel s autom, s Peťkom Bernardcom.
Tu je
veľký Boží muž. A sa ma pýtal, čo a jak v práci a tak. A ja som mu hovoril proste, že no a tak stala sa taká vec, viete, u mňa v práci sa stalo to, že bol som z jedného dňa na druhý v 25 rokoch už ako veriaci. Ma pán povyšiel na pozíciu riaditeľa športovej haly, viacúčelovej haly, kde sa robia rôzne reprezentačné akcie, volejbal, hocičo, a nejde vás týmto zaťažovať. A z jedného dňa na druhý sa stalo to, že po troch rokoch ma bezdôvodne odvolali z mojej pozície. A dneska som sekretár svojej sekretárke. Ona je moja šéfka, aj som jej sekretár. To je dobré. To pán také robí veci, že to my ani si nevieme pripraviť. Nemáš nič v rukách, to nemôžeš si pripraviť. Nevieš, čo sa stane. Pán to má všetko v rukách. A ja viem, že on robí najlepšie veci. No a tak som mu jednoducho opisoval, čo sa deje. A bol som taký trošku, tá šéfka moja je taká, taká. A viete, čo som si potom uvedomil? Odišiel Peťko a hovorím, čo ja som to tu povedal. Tie slova ma začali bolieť. A som hovoril, Pane, odpusť mi. A viete, čo som v prvom rade začal, že ja ju milujem, ja jej žehnám. Ale pán mi hovorí, však ale veď buď normálny. Však normálne povedz, že ju nemáš rád. Normálne mi to povedz, ja to vidím. A hovorím, Pane, naozaj, ja ju nemám rád. Ona je proste teraz riaditeľka, ja som jej sekretár, nejaký tejto. Ona bola predtým moja sekretárka, teraz som ja jej. Ja ju nechápu, čo odo mňa chce. Hovorím, Pane, nemám ju rád. Ale prosím ťa, ty mi daj lásku k nej. Pán si oveľa viac váži, keď sme úprimní, ako keď hráme nejaké formy, nejaké masky. Hej, joj, krásne. Nie. Pán miluje našu úprimnosť ako úprimnosť deti. Viete, čo sa mi páči na deťoch ešte? Keď som bol maličký, to si nepamätám, ale moja mamina hovorila. Bráško môj bol veľmi neposlušné dieťa. A prišiel k doktorke, aby mu pichali na inekciu bol proti žltačke. Išiel sa očkovať kvôli žltačke. A on strašne vyvádzal u tej pani doktorky. A viete, čo sa stalo? Bol tam aj mamkin kolega Jožko. A Jožko hovorí môjmu bratovi. Keď sa ukľutníš, keď dovolíš, aby ti pani doktorka pichla tú inekciu, ja ti kúpim auto. A mamka hovorí, Jožko, toto nerob. Ty ešte nevieš, čo chceš robiť. A Jožko hovorí, kľud, ja mu to kúpim. Bráško si to dal pichnúť, samozrejme. Prišli do hračkárne a teraz čakali, že nejaký Angličák a môj Bráško to najväčšie auto si samozrejme zobral. Ide k tým k pokladni, že ujo toto. Tak moja mamka hovorí, vidíš Jožko, hovoril som ti, dávaj pozor. Teraz on hovorí, nevadí, blokuje to predavačka, on platí a môj Bráško hovorí, ujo, ale ja mám ešte brata. Takže, vidíte, deti sa neboja povedať, keď niečo potrebujú. Ak niečo potrebuješ, však normálne to povedz. Niekedy sme takí, že jo, Pane, tomu ženám, tomu. A nebudem myslieť na seba, lebo to není duchovné. Ale viete čo? Áno. Považujeme iných hodnejších za seba. Ale nezabúdajme, že Pán aj naše chce. Naše chce naplniť a on normálne príde k tebe a povie, čo chceš, aby som ti učinil. A on chce, aby sme mu povedali. A častokrát aj mne to robí problém, ale povedz mu, čo potrebuješ. A on to má, on to vie. Jedna z posledných vecí, ktoré sa mi páči na deťoch, je, čo som sa naučil v Kieve, v Ukrajine, v zbore mesiánskych židov. Nechcem mu tu robiť reklamu teraz. To vôbec nie. Ale bola to tam divočina. Tam som zistil, že som len normálny kresťan. Myslel som si, že Maranata a rómsky zbor, tak my sme Amazonka, my sme divočina riadne. Ale keď som prišiel tam, tak to bola 10-krát Maranata. Wow, chcem tam ísť v lete so svojou rodinou. Je to úžasné. A viete, čo sa tam stalo? Boli sme tam pred dvoma rokmi, keď tam bola vrcholila vojenová situácia. Rusko proti Ukrajine. A viete, oni boli vtedy vo veľmi ťažkom stave. Ja som bol pozrieť na námestí v Kieve. Kiev je krásne miesto. Majdan sa volá to centrum, kde boli tanky, kde bola pechota. Ja som sa pozeral, čo sa to deje. Viete, to je pár kilometrov od nás. Uvedomil som si, keby takto to bolo u nás. Bola to sila.
A viete čo? Ja som si vtedy myslel, aké to budeme, budeme tam bojovať za tieto veci, budeme sa modliť. A viete, čo sa tam stalo? Pán tam poslal jedného Novozelandiana, ktorý proste prišiel, začal kázať a on bol tak ponorený v Božej prítomnosti, že ku komu prišiel, začal sa smiať a ľudia sa začali smiať. Hej. A teraz ja nehovorím, že nejaké extatické veci sa majú diať, alebo čo. Sám si tam pozor aj na to u nás. Ale viete, vtedy to bolo niečo iné. Ľudia sa začali smiať. A ja si hovorím, toto je čo? On ešte ani nekázal, tu sa smejú, tu sa valajú po zemi. Co sú normálni sú? A viete čo? Potom prišiel ku nám, nie tento pán, ale pastor toho zboru. Boris sa volal. Veľmi si ho vážil. A viete čo? On sa na mňa pozrel a usmial. Ja si mňa momentálne vyhodilo zo sedačky. Rady za mnou, za nami sedeli poliaci, tí sa začali takisto šúlať, váhať po zemi. Bol prišla tam taká radosť, tam bola uvoľnená. A viete, to sa nedá hovoriť, kým to nezažijeme. Ale prečo ti to hovorím? Niekedy Boh naše ťažké veci nechce len ich riešiť. Ale viete, čo oni vtedy tie deti potrebovali? On sa len s nimi chcel pohrať. On sa len s nimi chcel pohrať, jak s malými detičkami. Poďte ku mne, moje zlaté. Viem, že to máte teraz ťažké. On im nechcel vysvetľovať a ruská armáda zaútočí takto a toto sa stane. On sa s nimi chcel len pomazať. Chcel, aby videli tie deti, že ich miluje. Tak je Pán úžasný. Ja budem končiť pomaličky. Ale chcem povedať na záver, čo som mal veľmi na srdci. Keď som bol mladý, neznášal som, keď mi niekto povedal, ty si jak dieťa. To bola taká nuda, ty si jak dieťa. Ale viete, čo vám poviem dneska? Mám 28 rokov. A som už aj otec. Ale cítim sa veľmi dobré ako dieťa. Cítim sa veľmi dobré ako dieťa. Máme tu nejakých chváličov? Dáme si chváli. To je chválič. Môžete tak prosím vás zrať trošku. Tak to bude bar sparátne. Pre mňa to bolo niekedy trápne, ale dneska, viete čo? Moji rodičia, keď tu včera boli, ja si hovorím, wow, ďaká Bohu za mojich rodičov. Ja som ich dieťa. Viete, keď prichádzajú veci do môjho života a niečo ma trápi, sú veci, ktoré poviem svojej žene. Sú veci, ktoré nepoviem nikomu. Ale sú veci, ktoré sa môžem zdieľať so svojimi rodičmi. A nielen to svojimi rodičmi jednými, ale s rodičmi druhými, so svojimi svokrovcami. Veľmi ich ľúbim. A viete čo, oni nikdy nemajú dvere zatvorené. Majú dvere otvorené. Ja 28-ročný cap, som dieťa. Viete, tu sedia aj starší ľudia, ktorí si veľmi vážim, ale oni sú tiež deti. A byť dieťaťom je tak úžasné. Vieš, ty nemusíš mať niečo pod kontrolou. Ty nemusíš niečo riadiť. Ty nemusíš všetko vedieť. Táto služba, ktorú milujem, sa volá Otcov dom. A ja verím, že názov nebol daný len tak. V Otcovom dome je otec so svojimi deťmi. Každý si ich synom a dcerou. Tak je vízia tohto zboru. Amen. Tu sedia synčekovia a dcerušky svojho ocka. Viete, niekedy by sme chceli robiť stratégie, plány a tak. Ja si tak vážim veľmi Vládka, on je taký plánovač, ja nepoznám takého plánovača, aký Vládka. On všetko vie, proste, absolútne všetko ide, keď sme išli do Komárna, to frčalo. Len ja som nefrčalo, meškal som. Ale on už bol, kde ste, Mirko? Vládka je super. Ale viete čo? Ja verím tomu, že Vládko má srdce otca. Ale on nie je ten hlavný otec. Milanko, Mičko, Maťko a ich manželky. Oni nie sú tí otcovia, ale Ježiš tu je otcom a my sme jeho deti. Viete, aká to je sloboda? Tak, ako ja som sa dneska nemusel na nič absolútne pripraviť. Lebo ja som jeho dieťa, proste, ktoré tu je postavené a ktoré tu stojí a teší sa z otca. Viete, toto bude ľudí priťahovať.
nebudú. Viete, my sme tu, ja som tu prišiel a ja vám poviem, hovorím si, tá zima tu je. Tá není tu taký, taký ultra super priestor. Neviem, jak si to by prežili. Není to, neviem, skôr je zvičkový hotel. Musel som si pozrieť na druhý radiátor, aby nám bolo teplo. Možno nás tu není plná sála. Možno nás tu není toľko. Ale viete čo? Je príťažlivé na tomto mieste, že Ježiš je v našom strede. Že Ježiš je v našom strede a preto sme príťažliví ľudia. Nestávajme sa do pozícií. Častokrát chceme byť pod sobou, všetko riadiť, všetko mať pod kontrolou. Ale on chce byť, aby sme boli len ako deti, ktoré si užívajú vzťah s ním. Viete, ja verím tomu, že tu je generácia nie vodcov, ale otcov. Ale ja verím tomu, že aby si sa stal otcom, najprv sa musíš stať dieťaťom. Najprv, aby si sa stal otcom, sa musíš stať dieťaťom. Predstav si, že chceš byť otec v plienkach. Neviem si to predstaviť. Neboj sa stať najprv dieťaťom. A vieš čo, ja žehnám každému jednému z nás, aby sme zreli vo zrelosť Kristovu. Ale takisto jedným duchom, dýchom každému žehnám, aby sme ostali vždy tými obyčajnými, jednoduchými detičkami. Toto je príťažlivé. Nie to, v akej budove sme. Nie to, ako vyzeráme. Ale to, čo nosíme v našom srdci. Viete, čo verím otcov dom? Táto služba zasiahne nielen Slovensko, alebo už zasahuje, lebo všetci vás sledujú. Však tu ľudia chodia z Čech, stade. Ale otcov dom táto služba bude zasahovať celú Európu. Tu sedíte takýto Božie, obyčajné deti. Pozri sa dneska na tých chváličov. Obyčajné nádoby. Ale ktoré, ja som ich úplne celý čas videl, ako sú napojení na nebo, ako chcú byť len zockom. To nie sú nejakí vytrenovaní, neviem čo. To sú obyčajní ľudia. Úžasné, není to úžasné, je to úplne oslobodujúce. Na záver ti poviem. Ten chlapec s tou príbehom, marnotratný syn, nemarnotratný, si ty milý. A keď bol trápny, lebo on bol u ocka, ktorý mal všetko, a on odišiel od neho. To nie je len to, že Ježiš nás našiel vo svete. Ale vieš čo? My ako kresťania, ako jeho deti, robíme aj chyby a padáme. A chceme ísť aj tak svojou cestou niekedy. Ale on je tak dobrý, že ty aj keď padneš a si pri prasiatkách, si tam, kde si nemal ani byť, on ťa už čaká s otvorenou náručou. A je to tak aj dnes. Viete, čo celý čas prežívam, ako sme tu? Cítim tu strašne veľa potrieb. Ja keď som u nás, v našom spoločenstve, povieme si, Rómovia majú potreby. Nemajú to a to a to. Nemajú ani záchod. Nemajú teplú vodu. Ale vieš čo? My niekedy máme všetko. Ale chýbajú nám základné veci života. Cítim tú ubolenosť srdca. Cítim tú bolavé srdce. A viete čo? Ocku ho dneska chcem uzdraviť. Sám si mať vedel. Ocku ho chce dneska uzdraviť. Možno toto není konferencia v Prahe. Možno toto není konvokácia v Izraeli. Možno to není Benny Hinn. My sme s Milankom boli na Bennyho Hilla, ani neprišiel. Ale on je sám tu prítomný teraz. Červený, nevyznačený. V kalendári dnešný dátum. V nebeskom kráľovstve. Lebo Pán je tu kvôli tebe. A ty si tu kvôli nemu. Prepašte, že kričím. Vysičky už majú zbunikať. Si budem trošku jemnejší.
Môžem vám povedať, čo som videl? Môžem ešte? Jožko. Tvoja mamka je strašne na teba hrdá. Tvoja mamka dneska pozerá z neba. Tak veľmi ťa miluj. Ona chce, aby si bol voľný. Netráp sa, že si mám urobiť niečo viac. Nemám si urobiť nič viac. Ona chce, aby si miloval. Ona je na teba hrdá na všetko, čo si urobil. A budeš skvelý otko. Budeš skvelý otko. A tvoja mamička sa na to teší. Prepáčte, rozhodnite, čo vám hovorím, ale musím hovoriť, čo mi pán dáva. Ja musím hovoriť Saške a Peťovkovi. Ja mám dve deti a neviem si predstaviť, že by sa mi stalo to, čo sa stalo. A tak viete čo? Ja som videl našho synčeka. Ako ho anieli kolišu v nebi. Ako ho anieli kolišu. A on za chvíľku začne chodiť. Všetko, všetky orgány, všetko je v poriadku. A viete čo, celé nebo čaká. On tieto dni prvýkrát povie prvé slovo. A to slovo bude Ježiš. A on to povie na celé nebo a celé nebo to bude počuť. Úžasný. Uzdravuj tu, prosím ťa, srdcia na tomto mieste. Uzdravuj tu, ty srdcia na tomto mieste. Uzdravuj tu, ty srdcia na tomto mieste. My nemáme tej moci, lebo nám není daná, ale ty máš všetku moc. A ja ťa prosím, uzdravuj srdcia na tomto mieste. Dotýkaj sa ľudí, ktorí sú tu a ktorí sú ubolení, sú utrápení, ktorí prežili ťažký čas. Nikto z nás v tejto miestnosti si nevie predstaviť, čo prežíva. Každý jeden, ktorý tu je. Ale ty to vidíš, lebo ty si tým prešiel s nimi. Ty poznáš tú situáciu. A ja ťa teraz prosím, príď tam do nej a uzdrav tieto srdcia. Prosím ťa, každý je ochotný otvoriť svoje srdce, aj keď je tam rán, aj keď je tam bolesť, aj keď nechce tam už nikoho pustiť, aj keď povedal, ja už zatváram za tým touto situáciou dvere. Ježiš, ty si lekár, ty si primár, ty si liekom na tieto veci a ja ťa dneska, ja ťa nepustím, Pane, nepustím týchto mojich súrodencov. Kým stadiaľto neodídeme, Pane, zdraví, neodídeme, požehnaní, neodídeme novým srdcom, s novým, spriameným duchom. Každého jeden príbeh je tak vzácny a tak veľký. A ty si ho píšeš do nebeského kráľovstva zlatým písmom, svojou krvou. Tieto príbehy neskončili. Oni pokračujú a ty dneska robíš obnovu v srdciach týchto ľudí. Robíš obnovu aj v mojom srdci. Prosím ťa, daj nám čisté srdce a spriameného ducha. Halelujá.